Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Uhelná komise jako poradní orgán vlády se pomalu blíží ke konci svého působení. Úkolem komise bylo projednat nejlepší možný průběh útlumu využívání tohoto fosilního paliva pro Českou republiku. Druhý díl Podhoubí, ve kterém zpovídám aktéry uvnitř uhelné komise, sleduje debatu mezi politiky a členy dosazenými vládou. Náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla sice nesedí přímo v uhelné komisi, je ale vedoucím první pracovní skupiny, která má za úkol určit harmonogram útlumu využívání uhlí v kontextu energetického mixu. Probíráme vize a přístupy jím reprezentovaného ministerstva v otázce odklonu od uhlí, které se na současném energetickém mixu podílí nemalými 48%. Vy jste vedoucím první pracovní skupiny uhelné komise. S jakým datem konce uhlí chce ministerstvo průmyslu a obchodu přijít na listopadové zasedání komise?
Tak těch scénářů je celá řada, nebo respektive těch roků je celá řada. A teď bude záležet potom na uhelné komisi, jaký scénář a jaký konkrétní rok doporučí potom pro vládu.
Rozumím. A před to poslední schůzkou prosáklo, že by se chtělo přijít s rokem 38, nakonec se to odložilo, to projednávání tady toho roku. Mám pocit, že vy byste mohl mít tušení, jestli na té další schůzce ten rok bude zaznívat znova, nebo jestli se to bude nějak upravovat.
I tenhle ten rok je mezi těmi jednotlivými termíny, takže i tento rok 38 tam je uveden.
Dobrá. Jaký by měl být podle vás technický proces toho odklonu od uhlí, aby to neohrozilo třeba stabilitu proudu v síti v Česku?
Tak tam je potřeba se vlastně na to dívat ze dvou hledisek. První hledisko je, že v tuto chvíli Česká republika je sice exportní země, nicméně ten předpoklad nebo veškeré ty predikce hovoří, že někde okolo roku 23-24 tomu už tak nebude. Pro nás klíčové je, aby před tím útlumem vždycky i předcházelo to, že máme zdroj, kterým ty uhelné zdroje dokážeme dostatečně nahradit. A je potřeba jakoby říci, že nebavíme se tady vlastně jenom o instalovaném výkonu, protože každý ten zdroj má jiné využití. Například, když se budeme bavit třeba o fotovoltaických elektrárnách, tak ty mají využití někde okolo 1200 hodin plného využití instalovaného výkonu za rok. Co se týká větrné energie, tak zde se bavíme někde okolo 2500. Tedy zjednodušeně řečeno, pokud byste chtěli nahradit zdroj v takzvaném základním zatížení, v kterém jedou ty uhelné zdroje, které jedou 7 až 8 tisíc hodin za rok, tak třeba u té solární energie byste potřebovali minimálně 7x tolik vyšší instalovaný výkon, než co je uhelný, ale pozor, je potřeba podotknout, že stejně byste to měli pouze přes den a vy potřebujete, aby samozřejmě ten výkon byl i v průběhu noci.
Co je to energetická účinnost a proč se říká, že v ní nejsme příliš dobří, že neplníme ten cíl Národního akčního plánu energetické účinnosti?
Pokud se bavíme o energetické účinnosti, tam, kde se nám to nejvíc nedaří, je článek číslo 7 a je to úspora energie na takzvané konečné spotřebě, což znamená například zateplování těch jednotlivých objektů nebo regulace, lepší vytápění těch jednotlivých objektů, čím také dojde ke snížení vlastně potřeby té energie.
Budeme do několika let odcházet od uhlí a my jakožto ekonomika tažená průmyslem budeme muset podle vás snížit celkový odběr elektrické energie, který teď máme, abychom s dalšími nebo jinými zdroji si vystačili, anebo budeme schopni čerpat ten samý odběr energie jako teď?
Ha, tohle je velmi zajímavá otázka, protože když se podíváme na to, že teď Česká republika řeší vlastně spotřebu energie přes třeba čistou elektřinu nebo přes plyn nebo přes fosilní paliva v rámci dopravy, tedy různé alternativy. Ale do budoucna se hovoří, že bude daleko větší elektrifikace, což vlastně ve finále bude znamenat, že tady bude potřeba daleko více zdrojů na výrobu elektrické energie. Takže ta odpověď je velmi složitá na to, jestli nebudeme potřebovat stejný instalovaný výkon. Když se podíváme třeba na Německo, jak je vidět, že Německo má daleko větší instalovaný výkon, než je maximální takzvané naměřené maximum. V Čechách je to zhruba 1:2, kdy maximální naměřené maximum je někde okolo 11-12 gigawatt hodin a instalovaný výkon je někde okolo 22 gigawattů. V Německu je to výrazně vyšší tento poměr, takže daleko vyšší instalovaný výkon, než je vlastně potřeba toho naměřeného maxima.
Zajímá mě teď decentralizace výroby elektrické energie. Jestli vidíte budoucnost v tom, že se bude elektrická energie vyrábět více komunitně, více na úrovni obcí, na úrovni domácností a jak tohle bude fungovat?
Já si stále myslím, že zde bude potřeba jistá symbióza, protože je to stejné, jako když se podíváme třeba na sektor dopravy, tak vždycky je mezi velkými městy dálnice, kde ta dálnice umožní rychlejší přepravu, pokud se budeme bavit třeba o D1 Praha-Brno. A není to tak, že by z těch jednotlivých měst vedly desítky nebo stovky malých cest. Takže já si myslím, že do budoucna stále zde budou jisté, řekněme, jako větší zdroje, které i zajistí tu stabilitu té sítě a takzvanou tvrdost sítě, protože potřeba by tam byla. A tyto zdroje budou doplněny právě těmi intermitentními decentrálními zdroji. 100% bude daleko větší rozvoj komunitní energetiky, kde ale je potřeba říci, že komunitní energetika není vysloveně o výstavbě těch malých zdrojů, ale komunitní energetika je o sdílení té energie. A myslím si, v čem Česká republika jako trochu zaostává, ale teď se to velmi se to zlepšuje, tak je to výstavba těch menších zdrojů v fotovoltaických elektrárnách na střechách jednotlivých domů, tedy vlastně, že spotřebitelé si vyrábějí a zároveň si i rovnou spotřebovávají elektrickou energii. V porovnání například s Rakouskem, to zde není příliš rozvinuté. Na druhou stranu, když se podíváme na OPIK nebo na novou zelenou úsporám, tak ten trend tímto směrem jde.
Nepřipadá vám, že tady tu schopnost trošku se sebe zásobit elektřinou a sdílet energii a vytvářet si třeba solární menší jednotky na střechách blokují ty velký hráči nějakým svým lobbingem?
Určitě si to nemyslím. Spíš ten problém je, že ono se to velmi, velmi jednoduše říká, ale fyzika je tady pouze jedna a ani ta evropská legislativa na to není pořádně připravená. Jo? Zjednodušeně řečeno, když budete mít dva domky vedle sebe a ty dva domky budou galvanicky oddělené a budete mít vedení, které je vaše, tak není vůbec žádný problém, abyste si tu energii sdílel. Samozřejmě, pokud je to vesnice, vy nevlastníte to vedení. Na druhou stranu to vedení stojí nějaké prostředky, které vy musíte hradit. Tak už se dostáváte do poměrně složité situace, kde ještě vedle toho musíte zajišťovat to, aby to vedení aby bylo vždycky vyrovnané. Vy potřebujete mít vyrovnanou výrobu a vyrovnanou spotřebu, protože jinak by došlo takzvanému blackoutu. Nicméně Smart Cities, Smart Grid, jako ty projekty tady jsou, testují se a hledají se ty řešení, jak řekněme i ta data a i ty energie sdílet. Takže já pevně věřím, že toto bude budoucnost. A nemyslím si, že ti velcí hráči, o kterých tady hovoříte, že by to nějak blokovali.
Jaký myslíte, že je potenciál obnovitelných zdrojů energie do budoucna? Na jaký procento by se měly dostat podle vás? A který konkrétní z nich mají největší potenciál v Česku?
Tak když se podíváme třeba na náš národní energeticko-klimatický plán, tak tam ten celkový podíl my zvedáme ze současných 15% zhruba na 23% bodů, kde bavíme se o sektoru vytápění elektroenergetiky a dopravy. Když se potom podíváme na jednotlivou skladbu těch zdrojů, tak největší potenciál v České republice mají fotovoltaické elektrárny. V klimatickém plánu se bavíme o nějakém zdvojnásobení současného instalovaného výkonu. Co se týká větrné energie, teď máme zhruba nějakých 300 MW. V klimatickém plánu je ten předpoklad, že by se to mohlo až strojnásobit. Myslím si, že ve finále zde bude větší podíl a nejvíc to bude záležet právě na tom, zdali ty zdroje budou potřebovat nějakou podporu nebo ne. Protože samozřejmě to nejlepší je, aby to bylo čistě na tržních mechanismech.
A není to tak, když se bavíme o té konkurenceschopnosti těch jednotlivých zdrojů, že provoz těch, řekněme, solárních elektráren nebo i větrných je pak už velmi levný, že možná jde o tu prvotní investici, ale ta elektřina nakonec z nich je poměru docela dost levná?
To je totiž, jak se na to podíváte. To máte pravdu, vlastní výroba například té elektřiny třeba u té fotovoltaiky nebo u toho větru je levnější. Problém, který ale zde je, že tam nemáte zahrnuty ty systémové náklady. Jo. U těch klasických zdrojů, těch zdrojů, co jsou v základním zatížení, když se třeba budeme bavit o jádře, s kterým Česká republika počítá, že do budoucna, tak abychom mohli dekarbonizovat, tak abychom mohli dosáhnout té zmiňované klimatické neutrality, tak je potřeba mít tady zdroj v takzvaném základním zatížení, který my v Čechách nejsme schopni z obnovitelných zdrojů poskládat. Němci například ano, když se podíváme na offshoreové větrné elektrárny, které mají využití více jak 5000 hodin plného využití instalovaného výkonu, tak je to dvakrát až třikrát více, než co je v Čechách. Pokud se nemýlím, tak třeba v Německu se hovořilo, že ty větrné parky, že se pohybují někde okolo 50 euro vyrobená megawatt hodina, nicméně když se k tomu přidali ty systémové náklady, tedy ty náklady, že máte nějakou zálohu, když nefouká nebo nesvítí, nebo když ten zdroj nějak vypadne, tak se pak dostanete na cenu, která je i vyšší než 100 euro za megawatt hodinu. Jo? Což u těch zdrojů, které jsou v základním zatížení, tak tyhle ty náklady jsou daleko nižší.
Poslední věc, co mě zajímá, jak vy se díváte na zavedení uhlíkových cel pro ochranu evropského trhu proti trhům, které ještě nejsou tak ambiciozní ve snižování výpustí emisí oxidu uhličitého.
Když se podíváme na to, že třeba u oceli, že bude představa, že by se v Čechách vyráběla ocel, která je bezuhlíkatá v uvozovkách, a vedle budete mít stát, kde tento stát bude vyrábět, řekněme, špinavou ocel, která se teď jakoby vnímá, kde ty náklady jsou daleko, daleko nižší, no tak to samozřejmě je nespravedlivé. To je třeba, když se bavíme o tom, že aby se zvyšovaly cíle, snižovalo CO2, tak my vždycky říkáme, není možné, aby se to řešilo jenom na úrovni Evropy, ale je potřeba, aby se to řešilo na úrovni světa, protože pokud se celá Evropa podílí třeba s 8% na celkových emisích, Česká republika 0,3%, tak když bude Česká republika nula, tedy neutrální, tak vlastně v tom celkovém dopadu to nemá skoro žádný vliv. A když vedle toho vidíte, že některé asijské státy naopak tohle moc neřeší a jdou trošku jinou cestou, tak vy si tady v Evropě ohrozíte konkurenceschopnost průmyslu, který tady máte. Ve finále dopad na emise to bude mít naopak negativní, protože vy třeba tu ocel byste museli dovážet z ciziny, takže budete mít i emise při té vlastní dopravě, takže ten výsledný efekt může být daleko horší.
Jak já rozumím uhlíkovým clům, tak jsem myslel, že to ochraňuje vnitřní trh Evropské unie právě proti levnému dovozu. To znamená, že ten odbyt, dejme tomu, máme příklad oceli, odbyt levné oceli u nás nebude možný, nezlikviduje se ten náš průmysl, protože zkrátka se nebude nakupovat za ty levné ceny. Ta cena se bude dorovnávat s tím uhlíkovým clem, takže prostě ty naše ocelárny pojedou dál, akorát, že v bezemisním režimu, což nám přece musí vyhovovat, ne?
Souhlas, souhlas. No, jako když se kouknu na to jenom z pohledu takhle, jako řekněme, jednoduššího, tak ano, logicky, když tady budu vyrábět něco, co bude bezemisní a ty náklady jsou daleko dražší, tak zavedení uhlíkového cla s tím, aby mi sem někdo nemohl dát stejný produkt, který je daleko levnější, ale protože není dekarbonizovaný, tak to uhlíkové clo tomu může pomoci. Ale tak, jak jsem zmiňoval, jako ten ďábel je potom skrytý vlastně v detailu a je potřeba vidět, jak to tedy ve skutečnosti bude nastaveno a jaký to ve skutečnosti může mít dopad.
Myslí si René Neděla. Při odchodu od uhlí nejde jen o to zajistit adekvátní alternativu na úrovni zdrojů energie. V Česku je několik regionů, které jsou s těžbou uhlí a průmyslem, který je na ní navázán, úzce propojené. V těchto uhelných regionech je krajina i společnost mnoho desítek let trvající těžbou nejen ekonomicky, ale i kulturně utvářena. Jak se tyto regiony budou s útlumem tradičního zdroje obživy vypořádávat? Ptám se poslankyně za ANO a náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje Jany Mračkové-Vildumecové. Tak já to v tuhle chvíli nahrávám, jo?
Dobře, domluveno.
Budeme se spolu bavit o uhelné komisi. Vy jste členkou uhelné komise, zároveň jste předsedkyní třetí pracovní skupiny. Mě by zajímalo pro začátek, jak vy jste se vlastně do uhelné komise dostala a jaká je tam vaše role?
Tak, já jsem se do uhelné komise dostala z pozice kraje, z pozice ještě hejtmanky Karlovarského kraje, s tím, že toto schvalovala vláda a z každého kraje tam do uhelné centrální komise byl schválen jeden zástupce z těch tří uhelných krajů, to znamená z kraje Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského, a z hlediska té třetí pracovní skupiny, kde tedy uvedu na pravou míru, že nejsem předsedkyně, jsem místopředsedkyně, tak to je pracovní skupina, která se nejvíce dotýká krajů, a to jsou, jaké bude mít, pokud dojde k útlumu těžby, tak jaké to bude mít socioekonomické dopady.
Jak jste spokojená s tím jednáním komise, ať už uvnitř vaší pracovní skupiny, anebo s tím, co se vyjednalo, a to myslím ve smyslu pro Karlovarský kraj a toho tématu, které tam zastupujete vy?
Tak ta pracovní skupina 3, socioekonomické dopady, je závislá na těch výstupech z té pracovní skupiny 1 a 2, s tím, že ty socioekonomické dopady jsou právě jakoby závislé na těch daných závěrech. A musím říct, že teď na té poslední schůzce se vlastně důkladně prezentoval materiál ČEPSu, který tedy je velmi přehledný a nahlíží samozřejmě jakoby na ten útlum těžby ze všech pohledů. Pravdou je, že určitě kraje musí požadovat, že pokud by ta centrální uhelná komise se dohodla na nějakém termínu, takže musí být jasné, jak to bude v budoucnosti v těch krajích vypadat, a musí tam být jasně jakoby vyčíslené ty dopady a ty řešení, jak se to prakticky v těch krajích bude řešit, a musí na to být nějaký konkrétní harmonogram. A to si myslím, že určitě všechny kraje budou, popřípadě pokud k tomu termínu dojde, takže to všechny kraje budou požadovat.
Karlovarský kraj je jeden z těch nejvíce zasažených, pokud jde o útlum uhlí nebo odchodu od uhlí, ať už ekonomicky nebo sociálně. Zároveň to datum ukončení uhlí se blíží, co se týče projednávání na úrovni uhelné komise, takže vy už budete muset trochu vědět, jaká je strategie pro Karlovarský kraj na těch dalších 10 let, kdy se uhlí utlumuje. Můžete prozradit například, jak se budou některé pracovní kapacity nahrazovat, nebo i po té energetické stránce, jak se bude uhlí nahrazovat?
Tak Karlovarský kraj se tímto tématem velmi intenzivně zabývá a všichni ví, že v současné chvíli Karlovarský kraj už se prakticky jakoby potýká s tím, že tam dochází v rámci Sokolské uhelné k uzavření toho jednoho bloku na Vřesové, kdy tedy má dojít k propouštění zaměstnanců, nebo už prakticky se ty zaměstnanci propouští. Je to téma, které na té pracovní skupině 3 neustále rezonuje, neustále ho otevíráme. Už v souvislosti s tím, že je nutné se o ty zaměstnance postarat, protože víme, že existuje takzvaný globalizační fond. Tento fond je v rámci Evropské unie, může pomoci, pokud by ty zaměstnanci pak přišli do nějakých jiných pracovních pozic. Hodně tam také rezonuje nařízení vlády, které se by se mělo vydat, aby po případě, pokud ty zaměstnanci skončí, tak aby měli nějaké finanční odškodnění podle toho, jak dlouho v té Sokolovské uhelné pracovali. Karlovarský kraj v minulosti si zřídil svoji uhelnou komisi, kde všechny tyto otázky řeší. Má v současné době připravených řadu projektových fiší. Je jasné, že pokud se ty projekty z hlediska útlumu těžby budou realizovat, tak se na všechny ty projekty budou muset najít finanční zdroje a tam se to dá předpokládat, že ty finanční zdroje by byly z Just Transition fondu, což je fond pro spravedlivý přechod, po případě modernizační fond, který bude v gesci pod ministerstvem životního prostředí a tam prakticky jdou prostředky z emisních povolenek a jsou to také projekty, které se právě týkají zdrojů tepla a všeho, co je prakticky spojeno s tím, že by došlo ke snížení CO2 a k útlumu těžby.
Co se týče financování, vy jste už mluvila o Just Transition fondu z Evropské unie, to nebudou malé peníze, které mají přijít těm postiženým krajům, ale začínají se prosakovat informace v médiích, jako například na iRozhlasu, že ta podpora těm regionům nemusí dopadnout tak, že by v něm byli všichni hráči rovnoměrně rozloženi, jako třeba místní samosprávy, menší firmy, anebo firmy, které se budou právě tou energetickou transformací třeba obnovitelnými zdroji zabývat, ale že to můžou spolknout i někteří tradiční velcí hráči, jako ČES nebo United Energy, pana Daniela Křetínského a tak dál. Nebojíte se tady toho, že ty peníze propadnou velkým skupinám finančním, který s něma naloží podle svého?
Já si myslím, že ohledně Just Transition fondu s námi velmi úzce komunikují ty rezorty. Tu informaci, které v současnou chvíli máme, že ta částka by měla být zhruba 45 miliard korun do všech těch krajů. Nemáme ještě zodpovězenou otázku, kolik by mělo jít do těch jednotlivých krajů. V současné chvíli po nás pouze Ministerstvo pro místní rozvoj chtělo seznam projektů a seznam projektových fiší, které ten kraj má předpřipravené. To znamená, že kraj intenzivně komunikuje se všemi subjekty, až jsou to města, obce, podnikatelské subjekty a v současné chvíli jsou připravené projekty zhruba jenom u Karlovarského kraje za 100 miliard. Je jasné, že každý kraj, a jsem o tom přesvědčená, že i Ústecký a Moravskoslezský si bude velmi pečlivě hlídat a měl by být podle mého názoru ten kraj tím hlavním hráčem ohledně toho, jaké ty projekty by se měly z toho Just Transition fondu realizovat. Ono je to také ještě navázané na tom, že každý kraj bude muset mít schválený takzvaný transformační plán. A tento transformační plán, pokud se některý projekt pak bude realizovat z Just Transition fondu, tak bude muset být právě v souladu s tím daným plánem, který si každý kraj schválí.
Říká místopředsedkyně třetí pracovní skupiny Jana Mračková-Vildumecová. Druhý díl Podhoubí o uhelné komisi je u konce. Sledujte rozhodování o datu, kdyby podle komise mělo Česko od uhlí ustoupit, které proběhne 26. listopadu, ale hlavně buďte zdraví.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť Podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.